Manuel Buttigieg il-Alessamija ta' Campus 103.7 għal-laħħar episodju f'din is-serje partikolari ta' taħditak li fejn jiena u Liam Gawċi konna qegħdin niffukaw fuq din l-eżibizzjoni li issa jiena ftit ġimgħat ukoll miftuħa fiħdan il-Mużew Marittimu An Island at the Crossroads. U flimkien mal-jiem u mistiedna li kenna matul din is-serje partikolari, rajna xnu mal-elementi li flimkien jinsġu eżibizzjoni, il-katalgu li jmur magħha, ix-xogħol li jkun hemm wara l-kwinti, biex imbagħad toħroġ xi ħaġa bħalma hija din l-eżibizzjoni partikolari li jiena rajta wkoll u nafu diġà numru ta' nies żarwa u hija sabiħa, hija interessanti, hija anke differenti fil-mod kif ippreżentata f'dak li qed tipprova twassal. U nagħdi għalik li hemm bħala l-kuratur anzjan tal-mużew tal-kollezzjoni u għal din wirja partikolari. Kif tala issa din il-issu 13 episodju anke li ddedikajna lil dan il-proġett partikolari? U għal xiex ħassejt li kien anke niffukaw din is-serje madwaru?
L-ewwel nies, Manuel, ma l-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-dirġenti kollha ta' Campus FM li tagħna din l-opportunità fejn veru nikkonċentraw fuq dan is-suġġett li hu tant tal-qalb imma li niżel tant tajjeb ukoll mas-semmija tagħna u anke xtaqt mill-bidu s-soltu dejjem sikemm fl-aħħar nirringrazzjhom lil-Ġordi u r-Redent li kienu t-tekniċi tagħna li jinnexxielhom jagħmluna ninstema' professjonali meta nkunu jiena u inti qegħdin nitkellmu dwar il-ħafna suġġetti li tkellimna fuq din is-serje li għandhom xi ħsuma din l-esebizzjoni gżira salib it-toroq. Illum jiena Manuel xtaqt veru nitkellem dwar x'imiss x'inhu l-futur. Meta tkun taħdem f'mużew dejjem tara kif tista' tkompli iż-żid qiegħ ngħidu jew ittejjeb l-esperjenza tal-viżitaturi tiegħek u kif ukoll li tħares il-kollezzjoni biex iżżewwaqha b'iktar informazzjoni billi tistudja imma wkoll billi żżid fil-kollezzjoni. U l-esperjenza ta' dawn l-ftit xhur li jenna miftuħin wara li konna jenna tant magħluqin terġa' tfakrek ftit l-importanza tal-komunità li iddawwarna ġewwa il-Birgu u l-Kottonera fejn ħafna nies qegħdin japprezzaw li eżempju ħdimna ħafna fuq il-memorji tan-nies kollha li ħadmu d-dokjard. Kien hemm sa anke ġie pubblikat ktieb dwar l-intervisti tagħhom dwar kważi memorja kollettiva ta' dawk kollha li ħadmu ġewwa d-dokjard. Għandek ukoll tibda tara n-nies li qegħdin jiġu biħġarhom biex jagħtu donazzjonijiet fejn ituna ċ-ċans li aħna nkunu il-bank fejn huma iżommu il-memorji tagħhom biex jissarfu permezz ta' l-istejjer li aħna nerġgħu ngħidu mal-viżitaturi kollha li jżuruna. Ukoll kien hemm affarijiet li tallimna fejn aħna naraw li ġieli bħala kuraturi nkunu magħluqin fil-bużjaqa tagħna u biex nwasslu mill-messaġġ forsi kollu bżonn iktar għajnuna mill-pubbliku. U din nixtieq naqshom esperjenza miegħek ta' jiena ikolli dak il-ċans li nagħmel tur ma' tfal tal-iskola u tifla li meta qiegħda ddur saqsietni kemm hemm żmien bejn aħna llum u il-Grandmastru Derwan. U għaliha l-kunċett li dan hemm 250 sena bejnietna ma setax tifhimha. U tirrealizza kemm forsi anke aħna kważi ma nirrealizzawx kemm aħna il-bot minn dawn in-nies jew inkella viġin dawn in-nies li tant nitkellmu dwarhom u bdejt naħseb fuq l-idea li hemm bżonn li jkun hemm timeline fejn inti dak li jkun jifhem ftit iktar. Għax kienet immaġinaw kemm kienet iktar diffiċli biex nispjegala kemm qiegħda l-bot l-era rumana minna.
Żguru.
U dawn it-tip ta' mistoqsijiet kważi kważi iġeluk tagħmel mhux eżami tal-kuxjenza ta' tara kif inti tista' tbiddel jew inkella ittejjeb l-esperjenza tal-viżitatur ġewwa l-mużew.
As aspett li laqat li huna flaqat ukoll viżitaturi oħra għall-fatt li din l-eżibizzjoni biċċa sew minnha qiegħda f'ispazju li qabel ma kienx aċċessibbli fil-mużew. Tifla tiegħi stess qalt li hemmhekk ma konniex tħanna qabel. Kienu żarruħ qabel ma kien għala l-mużew u kellek tiftakar kif kien imqassam qalt li hawnhekk ma konniex tħanna. U ġa l-fatt li permezz tax-xogħol li sar f'dawn is-snin qed tagħtu lura dawn l-ispazji lill-pubbliku jidher li qed ikun apprezzat ukoll, speċjalment minn min kien jiftakar kif kien imqassam qabel. X'għandna nistennew iktar fuq dak il-lat tax il-binja hija enormi fil-fatt. Probabbli ħafna nies qed jixtiequ jaraw iktar minn dawn l-ispazji qed nimmaġina jiena.
Aħna bdejna u kif indunat it-tifla tiegħek bdejna nerġgħu niftħu spazji li qatt ma kienu aċċessibbli għall-pubbliku, ġifieri da qatt ma kienu aċċessibbli għall-pubbliku. Kemm ilu jeżisti il-binja let alone. Kif ngħidu bl-Ingliż il-mużew stess, jiġifieri aħna bdejna u ħankomplu għaddejjin. Inkomplu għaddejjin permezz ta' investiment sostanzjali fir-restawr tal-binja biex inkomplu niftħu għall-pubbliku u l-ispazji tant kemm huma kbar u tant kemm għandhom potenzjal u din tal-aħħar hija l-iktar ħaġa importanti. Il-potenzjal li għandhom qed iwassalna biex aħna anke il-mod kif ħanużaw l-interpretazzjoni ta' din l-istorja marittima ta' Malta tkun innovattiva, moderna imma fl-istess ħin ukoll u din twassalni għal xi ħaġa oħra li tgħallimt hija li l-mod klassiku ta' mużew għandu l-importanza tiegħu. Importanti li jkollok l-audio viżivi u blow-ups u l-esperjenzi immersivi importanti ħafna għax dak hija d-dinja li ngħixu fiha. Imma il-mużew tradizzjonali ta' vetrina u qed tara l-oġġett fiha, qed tara l-pittura u hemm l-ispjegazzjoni tagħha, l-oġġett li inti tagħmlu kważi sagru fil-vetrina huwa qatt għandu l-importanza tiegħu qatt għandu dik il-maġija. Fejn inti qed televa l-oġġett sempliċiment billi tagħmlu ġo vetrin. U dawn hija ngħidu dawn l-aspetti ħankomplu iktar naħdmu fuqhom u minn hawn eżempju nispjega kif ħaniftħu il-fran oriġinali tal-Ingliża.
Nixtiequ li tal-ordni ma.
Le, nixtiequ li tal-ordni, imma għannejt Ingliża u dan ħajkun miftuħ għall-pubbliku. Ġifieri dawn inna snin għedu li ħaniftħuhom issa bil-diżin il-ġdid jidher li u l-investiment li ħajsir ħajkun aċċessibbli 50 snin.
Daw qegħdin fis-sular t'isfel, ġifieri?
Fis-sular t'isfel, eżattament fejn bħalissa għandna reception. Maċċelluk tijak xin titħol dawn il-fran li kien hemm 12 nofsom kisruhom l-Ingliżi għad baqa' 6 u aħna qegħdin nippruvaw nirrestawrawhom. L-ikbar mistoqsija li għandna u m'għandix risposta li Manuel hija jekk ma nerġgħu xi nħaddmuhom għax dawn is-sistema li kif kien jaħdmu jużaw ħafna u ħafna enerġija u fl-istess ħin ukoll inti l-ebda mużew fid-dinja ma jkun hemm nar fih.
Żgur.
Jana counter productive.
Ġri daw biex kienu jaħdmu kien għadhom bil-faħam qed tgħid?
Daw bil-faħam qalbu għaż-żejt fi snin bikrin tas-seklu 20. Allura hemm ħafna minn dawn il-mistoqsijiet kemm anke xi mbagħad issa u din hija xi ħaġa li forsi qed nirrealizza li qed nixjieh Manuel. mill-ewwel ġurnata tiegħi ta' bħala kuratur 17-il sena ilu llum daħlet ejja ngħidu another layer to the onion of being a curator i l-impatt fuq naturali ejja ngħidu fuq il-pollution.
L-impatt ambjentali xek.
Hija l-impatt ambjentali. Li mhux għax qabel ma konniex naħsbu fuq ġiri milli ġawwa kienha mis-60s ma qegħdin nitkellmu fil-2007 imma issa l-idea li jien tibda tqabbad il-faħam u tibda ddaħħan nofs il-kottonera probabbli ma tantx jintlaqa tajjeb. U hekk għandu jkun jiġifieri ara taħsbu li nixtieq nibda ndaħħan mill-mużew marittimu. Allura inti rid ikun hemm dawn il-konsiderazzjonijiet ambientali fl-istess ħin ukoll iż-żejt jekk aħna qegħdin naslu nippruvaw ngħixu f'komunità fejn ma tantx nużaw il-fossil fuels daw it-tip ta' inġenji rridu nara x'ħan nagħmlu. Allura jkollok dawn il-ħafna diskussjonijiet aħna hemm teams ħieħ ta' esperti mhumiex Maltin biss. Sa anka studjajna it-tniġġis tal-arja kif jaffettwa l-artifatti ġewwa l-mużew. Qed nippruvaw insibu sistema ta' arja kkundizzjonata li nużaw lill-mabaħar. Dawn huma kollha affarijiet li jiena jweġġgħu li rasi għax jiena dawn din it-teknoloġija kollha. Ma tantx jien mitla tagħha imma bil-mod il-mod l-ONS huwa parti mill-rol tiegħi u rrid nitgħallem u nistudja u nieħdu l-pariri professjonali imma fl-istess ħin ukoll taffaxxina ruħek dwar l-istadju tat-teknoloġija li wasalna bħala dinja bħalissa. U dik twassalni għall-aħħar ħaġa li rrid ngħidlek fuq spazji li ħaj jinfetħu, qegħdin ukoll naslu f'punt li id-disinn ma jkunx orjentat lejn l-oġġett. Manuel wasalna fi żmien li rridu nammettu li l-ikbar oġġett li għandna l-mużew huwa l-mużew stess. Allura aħna anka fid-disinn il-ġdid tal-raba' fażi u t-tielet fażi li ħanaddu minnha qegħdin naċċenwaw bisħija li l-binja hija artefatt minnu nnissu, artefatt sabiħ ħafna. Li qatt għandna ħafna misteri dwaru u li allura din nippruvaw kemm jista' jkun inżidu l-arfin tagħna dwar il-dinja imma wkoll nesponuh għall-pubbliku in ġenerali anka sempliċiment dawk li jkunu mixjin ix-xatt tal-birgu jaraw u jitbaxxew b'din il-binja majestuża fl-aħħar mill-aħħar li tant hija sinonima mal-kottonera.
U kombinazzjoni f'dar ġranet ma t-tefeltiek u t-nerġa nara Jurassic World Dominion.
Iva.
Fejn dik ix-xena brillanti ta' l-attriċi bil-dinosaurs jiġru warajja u taqbeż fuq is-saqaf tal-Mużew Marittim.
Tal-Mużew Marittim, iva.
Forsi mhux kulħadd għandu għarfin dwarha ma dik ix-xena seħħ hemmhekk ukoll. Tidħol fil-istorja tal-post hux ġifieri jien nara l-wog li x'imkien eventwalment anke xi ħaġa tkun imdaħla fil-narrattiva li dak li jkun jara.
Kemm għandek raġun Manuel u bħala mużew anke l-backdrop intuża f'Count of Monte Cristo.
Żgur.
Ħafna drabi u dejjem il-backdrop huwa it-torri tal-arloġġ ma'jistux tiegħu kif ukoll mbagħad bħala binja hija imponenti u anke kif avolja fil-film ta' Jurassic World, right?
Dominion,
għax jiena daw ikollha tlift il-kont tagħhom. Jintuża bħala bejt Malti u meta tinżel tiġri minn ġod taraġġ. L-isfortuna kienet li ma kienx hawn dinosawri meta saret din għax kienet tkun xi ħaġa affaxxinanti. Imma dan l-istess huwa parti mill-viżjoni ta' kif aħna ninterpretaw il-binja fejn nitkellmu r-rwol tagħha llum. Wol taħħa fil-industrija tal-films li jiena inħobb ngħid Malta in-natura tagħna is-set ideali biex inti tkun tista' tagħmel il-films fiha. ġifiri għandek m'għandek xita jien kollu xemx għandek daw l-bellezza. Mbagħad Heritage Malta għandha f'idea siti storiċi li huma perfett biex jagħmlu l-isbaħ fil-mset li inti tista' timmaġina huwa reali mingħajr inti m'għandek bżonn special
effect. Li, mistoqsija li saqsejna lill-diversi mistiedna li kenna matul din is-serja kienet dwar l-oġġett favorit fl-eżibizzjoni ta' bħalissa. U lilek ma saqsejniex. Allora kolli nsaqsijilek u x'inhu l-oġġett favorit tiegħek f'din l-eżibizzjoni ta' gżira f'Salib it-Toroq.
Ara, għal-raġunijiet ovvji fl-aħħar ġimgħat żewġ artefatti saru ħafna iktar għal-qalbi. U dawn huma ż-żewġ midalji motijin mill-gvern Malti lil dawk li ddefendow il-patria fi żmien l-inblok tal-Franċiżi. Ovvjament l-inblok tal-Franċiżi huwa xi ħaġa li huwa għall-qalb ħafna bħala perjodu u dawn il-midalji apparti l-importanza għall-istorja tagħna bħala nazzjoni huma midalji li tant għandhom xi fakruna l-istorja tagħhom hija sempli ġur nixtieq nidħol ftit fiha. Mela dawn huma midalji li ġew mitejjin fl-1901 jidru li kienu komissjonati mill-Maltin għal-Maltin stess.
Da nitkellmu ġifieri il-gvern elett mill-Maltin f'dak il-moment.
Il-gvern li meta taw din il-midalja, għax dawn il-midalji mela kien hemm żewġ livelli, kellek il-midalji tal-fidda u l-midalji tad-demm. Il-midalji tal-fidda, xi darba wkoll nitkellmu dwarhom Manuel, għandhom l-isem ta' min ħadhom. Jiġifieri jekk Malta għaj suoi difensori fuq qudiem u fuq wara ikollok li jingawġi.
Ovvjament.
Tajjeb, ovvjament, eżempju fatt. Issa dawk tad-deb għandhom patria liberata b'żewġ weraq taż-żebbuġ fuq naħa patria liberata fuq wara l-arma ta' pajjiżna aħmar u abjad imnaqxin fid-deb kienu qegħdin jirrappreżentaw il-Kongress Popolari. Li hija saħiħ fejn dan billi ma kellhomx l-isem tal-min qed joħodhom bħala ta' deb, allura ħarġet kif jgħidu bl-Ingliż citation, ċitazzjoni tagħhom. Fejn hemm miktub li l-Kungress Popolari qiegħed jirrikonixxi r-rwol tiegħek fil-Kungress Popolari u fir-Revoluzzjoni ta' dan ta' din l-aħħar li għadha kispiċċata ġiet nitkellmu 1901 u inti qed tiġi onorat din il-memorja din il-midalja u dan huwa l-kelma sabiħa għall-memorja eterna li inti kont wieħed minn dawk li kont fuq quddiem tiddefendi lill-pajjiż.
U nafu lil min ingħataw daw iż-żewġ ċempji partikolari?
Fil-bidu tas-seklu 20 konna minalina li dawk għaw tlieta minn. Jiġifieri mmotin lill-Vincenzo Borġ Braret, lill-Emmanuel Vitale u lill-Saverio Caruana. Hemm jidher li kien hemm xi tnejn tliet oħra. Sfortunatament dawn jew m'għadhomx jeżistu jew qegħdin f'kollezzjonijiet privati li ma nafux bihom, imma is-citations instabu u infatti anka nnexxi li fir-riċerka tiegħi Emmanuel ħabba l-importanza tagħhom u ta' dawn il-medalji insib kemm swaw. Daw swaw 1400 skut.
Il-waħda jew b'kollox?
B'kollox.
Mhuwiex
ammont żgħir.
Leżgur.
U trid tikkonsidra li daw għax dan is-sab tagħhom. Daw intrinsikament, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq id-deb tagħhom, kważi m'hemm xejn. Għax tant kemm ma kienx hawn deb li huma żewġ pjanċi maqudin flimkien fejn inti għandek rim tad-deb li qed jaqadhom mbagħad għandek fejt il-parti ta' fuq fejn tiġi ħolqa mbagħad kien ikollok ribin ħamra u bajda
kważi
ħaras buħija biex inti bħala rappreżentant tal-Kungress Nazzjonali l-Kungress Popolari inti mhixi fil-festa tar-raħal tiegħek bħal Emmanuel Vitale tal-ġranet ilu kanna l-festa ta' San Giuseppe.
Rabat.
Tar-rabat li kien u soċju ta' dan il-gazin, mux il-gazin
tal-konfraternita.
Il-konfraternita. Nimmaġina jiena miexi il-rabat waqt il-festa b'din il-medalja. Maħla fuq sidru. Turija tal-patriotizmu li kellhom dawn in-nies. U kemm aħna l-istorja tagħna ta' nazzjon ta' poplu b'identità kollettiva tal-aħmar u l-abjad tmur lura. Dan qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn il-bandiera tal-Italja ma kienx teżisti. Il-bandiera tal-Ġermanja kienet ħolma, imma misrietna l-bandiera tagħhom il-ħamra u bajda kienet hemmhekk u din kienu qegħdin waħluha fuq sidrhom dawn il-patrioti Maltin.
U l-eżempi li hemm fl-eżibizzjoni qed nafu ta' minuma minnina ta'.
Mela, sfortunatament kifetlek billi dawk huma identiċi u m'hemmx isem.
Alright.
They can your guess is as good as mine. Iżda, fil-kollezzjoni nazzjonali minn fejn ġew dawn iż-żewġ medalji, ġew mill-kollezzjoni Pisani. U l-kollezzjoni Pisani. Pisani, il-tabib Pisani kiteb l-inventarju tiegħu u jħallilna żewġ noti li forsi iktar isos minn fejn ġejjin. Għax it-tabib Pisani jikteb li waħda minnhom xtra għal kważi 1000 lira Maltin fl-1905, immaġinaw sinjuri. Minnant il-familja ta' Filippo Castagna.
So, all right.
U l-oħra xtra fl-imkien ma' ċitazzjoni li taqra lilek Emanuel Vitale għal memoria eterna tal-patriotizmu tiegħek. U allura jiena nixtieq ngħid li dawn it-tnejn mit-tlieta li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali huma ta' Filippo Castagna u Emanuel Vitale. Jallu ismu ħellu ta' Emanuel Vitale.
Iwa, jaġobni jena. All right, ġveri, ħanajdu għek. Għandek attribuzzjoni piuttost
soda. Iwa.
Imma ovvjament għat memx il-bicċit kolla fil-pazzi.
Ija,
biex nejtek.
Dawn ifibni umma għalija ġveri issa saru fost il-favoriti. Ħafna iktar affarijiet ġifieri li huma l-qalbita ġifieri sfortunatament jew fortunatament kif inti naħseb jiena kif tgħid il-min l-iktar tħobb lill-omok jew lill-missierek it-tnej li huma għandek l-imħabba li huma forsi wieħed għall-raġuni u l-ieħor għall-raġuni l-oħra. U għax aħna mbagħad eżempju fil-mużew għandna għall-wiri il sempliċement pulena motija mill-familja Falzon tal-la donazzjoni ta' Gregorio Mirabitu li
jasabiħa ħafna.
U l-istess li għaliex il-favorita tiegħek għax din turi li l-poplu hemm barra taħalli li jenna nipproteġu il-memorji tagħhom. Min kollezzjoni privata ġiet motija donazzjoni biex kulħadd ikun jista' jgawdiha. U jiena wiċċi minn quddiem meta nkun qed nagħmel it-tours tal-mużew nispjega kif dan il-mużew mar ittimu huwa il-memorja tagħna l-kol. Mhijiex isma' din hija l-istorja ta' Malta, le hija l-istorja tal-poplu Malti. Malta hija sempliċiment gżira. Imma dak il-poplu, dak il-nies li għexu matul iż-żminijiet għamluha Malta, kif nafu għajna u inti għamluha Malta għaliex aħna nħobbu il-festi, għaliex aħna poplu li l-baħar isawwarna. Għax il-koll sofrejna u gawdejna minn affarijiet kollettivi.
U naħseb il-punt importanti tal-wirja u tal-mużew huwa kemm il-baħar huwa fil-qofol ta' kollox. Inevitabbli għal kull gżira ma mbagħad tal-gżira żgħira bħal mija din iktar u iktar. Il-baħar iġib Saram mea u ma jipu kol l-opportunitajiet. U jekk naħseb tista' tiġbor l-istorja ta' Malta matul is-sekli jisu l-bilanċ bejn dawn it-tnejn bejn is-saram u l-opportunità u kif inti tipprova bħala l-bniedem li tinnaviga dawn kollu. Ġi li forsi tagħti darek lejn il-baħar u ġi li tgħid ħa naħtfu sa fejn hu possibbli taħtaf l-ilma u tagħmel li tista' minnu.
U naħseb.
U dik in-nota nistgħu nagħlu naħsebux.
Għamilt konklużjoni fuq il-mużew ma rittimu li laqas jiena ma kien jinnexxi li nagħmilha tajba daqshekk. Veru. Dak huwa li hu il-mużew ma rittimu u minn hawn nerġa' nirringrazzja l-tmexxija
ta' Campus 103.7.
Iva li tagħna din l-opportunità li naqsmu l-idejat kollha u l-memorji u l-istejjer tal-mużew ma rittimu il-ġdid li reġa' fetaħ fl-aħħar ġimgħat. Jiena li mgawċi fisem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu għal serje oħra fiftit ġranet.